Ассаламалейкум. Видеода комментарий жауап беріп үлгермейатыр. Ең көп қойылып отқан сұрақтар. Қандай права керек? Трактордың правасы керек па? Деген сұрақтар қойылып отыр. БС болса болды, Қазақстанның правасын. БС болса болды. Трактордың правасы керек жоқ. БС болса минимум ше. Соны алып келесіздер. Соны көрсетсеңіздер болды. Қазақстан правасы жарайды. Осы ғана жарайды. Өздері үйретіп айдап кіреді. Икемін кесе бері береді тракторды. Икем былай вообще келмей тұрса ондай бермейді. Правасы барларды айдай алмады, өйткені икем барларға берді ғой, короче.